muracyatezamatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe kandi ni Thomas Kamirindi ugiye kubagezaho aya makuru. Nkuko mubizi, ijwi rya Amerika ni kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com.
Cyo tushima cyane nuko ari umupaka uzorohereza abanyarwanda n'abanyekongo kugira urujya n'uruza.
Uyu ni ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo ku nyungu z'imikorere mishya ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho bita la Corniche. Ni mu kanya gato muri aya makuru. Amakuru arimo kandi icyemezo cyo gucyura impunzi z'Abarundi bari muri Tanzania guhera mu cyumweru gitaha. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ejo yafunguye ku mugaragaro inyubako nshya kandi zigezweho ku mupaka bita la Corniche mu mujyi wa Rubavu mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Uyu mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Claude Munyamagana araduha inkuru irambuye yarariyo.
Umupaka munini wa la Corniche umenyerewe ku izina rya Grande Barriere wuzuye utwaye miliyoni 9 z'amadolari ya Amerika, ni ukuvuga asaga gato miliyari 7 z'amanyarwanda yose hamwe yatanzwe n'umuherwe Howard Buffett. Uyu muherwe ariko yatanze andi miliyoni 9 z'amadolari yo kubaka inyubako nk'izi ku ruhande rwa Congo. Ibikorwa byo kubaka bikaba bigikomeje. Ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko ari intambwe ikomeye kuko bigiye kurushaho korohereza abaturage b'ibihugu byombi mu buhahirane n'imigenderanire, nk'uko ministri w'ububanyi n'amahanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Louise Mushikiwabo bivuga, anasobanura uko impande zombi zikorana.
Rwego rw'ububanyi n'amahanga, cyo tushima cyane nuko ari umupaka uzorohereza abanyarwanda n'abanyekongo kugira urujya n'uruza, bagahura bakamenyana, bagasturana, bagahana ibyashara. Ku ruhande rw'u Rwanda dufite abakozi b'u Rwanda bicaranye n'abakozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, no ku ruhande rwa Congo inyubako imeze gutyo nayo ihuriyeho abakozi b'u Rwanda n'aba Congo. Hari abareba binjira n'abasohoka immigration, hari abareba ibijyanye n'ubucuruzi, kandi turifuza ko ubwo tubonye inyubako imeze gutya twarushaho kongera traffic hagati y'ibihugu byacu byombi, cyane ko uruhande rwa Congo narwo ruri hafi kuzura, hasigaye igihe gito cyane.
Ni umupaka ufite inyubako zigezweho zirimo ibiro by'abinjira n'abasohoka, abakozi b'ikigo cy'imisoro n'amahoro, amabanki ndetse n'abavunja, kimwe n'izindi serivisi. Hakaba hari naho babika imizigo no guparika imodoka mu gihe zitegereje kwambuka, kandi hakaba ari hagari. Imibare itangwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe abinjira n'abasohoka yerekana ko uyu mupaka munini wa la Corniche ukoreshwa n'abantu babarirwa hagati y'2,500 ku munsi, biganjemo abakora ubucuruzi buciriritse, kandi 75% byabo n'abaturage baturiye umupaka ku mpande zombi. Ku rundi ruhande ariko hari undi mupaka muto wa Poids Lourds uzwi cyane nka Petite Barriere ukoreshwa n'abasaga 45,000 ku munsi, biwushyira ku mwanya wa mbere mu mipaka ikoreshwa n'abantu benshi ku munsi ku mugabane wa Afurika. Mu rwego rw'ubucuruzi buciriritse, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ni ryo soko rinini u Rwanda rugemuraho ibicuruzwa byiganjemo iby'ubuhinzi n'ubworozi, kuko yihariye ibisaga 65%. Muri Uganda u Rwanda rwoherezayo 26%, mu gihe muri Tanzania hajya ibisaga gato 7%. Uyu mupaka utashywe nyuma y'uko u Rwanda na Congo byemeranyije kuvaniraho imisoro ibyo kurya bituruka mu bihugu byombi, aho abacuruzi bambutse ibiribwa bitarengeje agaciro k'2,000 by'amadolari ku munsi batazajya basora. Banki Nkuru y'u Rwanda igaragaza ko mu mezi 6 abanza y'umwaka ushize u Rwanda rwinjije miliyoni 66 z'amadolari y'Amerika aturutse mu bucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka, mu gihe mu 2015 rwari rwinjije akabaka miliyoni 52 z'amadolari y'Amerika mu mezi 6 n'ubundi mu bucuruzi nk'ubwo. Ministri Mushikiwabo yanakomoje kubirebana no gusoza ibikorwa byo kugabana neza imipaka mu rwego rwo kuvanaho urujijo n'amakimbirane aturuka ku gupfa imbibi ku mipaka y'ibihugu byombi. Avuga ko bigenda neza kandi ko biri hafi kurangira.
Ibihugu byinshi buriya bigira ibibazo ku mipaka, twebwe rero urebye n'ukumvikana kuri science yo kugabanya imipaka, ariko ahenshi cyane hararangiye, hasigaye agapande gatoya, tukanareba yuko atari ugupfa kugabanya imipaka gusa, ariko twabyaje n'umusaruro kugira ngo ibihugu bituranye abantu barusheho kugenderana, gucuruzana no kubana neza.
Uretse abakozi b'urwego rwa Congo rw'abinjira n'abasohoka, nta bandi bategetsi ku ruhande rwa Congo bitabiriye uyu muhango. Perezida Paul Kagame yatashye umupaka wa Rubavu avuye mu muhango ngarukamwaka wo kwitiza iningagi wabereye mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, aho yaranaherekejwe n'umuherwe Howard Buffett wateye inkunga y'ubakwa ry'uyu mupaka. Ingagi 19 nizo zahawe amazina ziganjemo izavutse hagati y'ukwezi kwa kane 2016 n'ukwa kane k'uyu mwaka, harimo abana b'ingagi 14, ingagi enye zaturutse mu mashyamba n'izindi zirindwi ziyomoye ku miryango yazo. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, kubwa Radio Ijwi rya Amerika.
Tanzania, Uburundi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR mu nama bakoze bumvikanye ko impunzi z'abarundi zizatangira gutaha kuva ku itariki ya 7 y'uku kwezi kwa 9, ni ukuvuga kuva ku wa 4 w'icyumweru gitaha. Pierre Claver niyo nkuru araduha ibindi bisobanuro.
Inama yari imaze iminsi 2 ihuza impande zitatu zegwa n'ikibazo c'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania yabereye ku mugwa mukuru Dar es Salaam. Inyuma yo nama, umushikiranganji w'intore y'agati mu gihugu muri Tanzania yashikije ijambo kuri televiziyo y'igihugu. Muiguru Nchemba avuga ko uwo mugwi uzotangura gutahukana impunzi za mbere kwanduriza ku itariki 7 z'uku kwezi kw'icenda. Muiguru amenyesha ko leta yiwe icikora ari gutahukana impunzi ku gushaka kwazo.
Na nilipoenda nilikuta misururu mirefu wakijiandikisha kwenye kambi moja kwa zaidi ya watu 100
mpaka atigihe nagendere kambi imwe gusa nasanze mirongo miremire yabyandikisha bashaka gutahuka. Ku munsi yandikisha abari hagati y'ijana n'amajana abiri, igihe najayo hari yamaze kwiyandikisha abarenga 800. Mu minsi mike nk'indu imwe gusa iheze mvuyeyo, ubu bageze ku 12 bashaka gutaha. Biyandikisha ku gushaka kwabo, natwe nka leta icyo dukora ni ukubashigikira ku ngingo bafashe nk'uko amategeko mpuzamakungu abidusaba. Ibyo mu Burundi, umukuru w'icyo gihugu igihe yari kumwe na mugenzi we perezida wacu yaravuze ko amahoro ahari kandi yaramwijeje ko yiteguriye kubakira kugira ngo bubake igihugu cyabo. Na mugenzi anje w'intore y'agati mu gihugu yanambwiye ko imyiteguro yaheze yo kubakira. Ubu rero twizeye ko bazotangura gutahukanwa itariki 7 zo ku kwezi kw'icenda, aho ndizeye ko n'abasigaye bazoca biyandikisha.
Hata ile kasi ya kujiandikisha itaongezeka zaidi.
Uwo mushikiranganji arahakana yivuye inyuma ko igihugu ciwe kitazo kwigera cirukana impunzi kira noneho n'ubu harabakihari nk'uko bivuga, habe n'abandi babananya kwakirwa bahunze baba bava mu Burundi canke ahandi.
Wakidhani Tanzania inataka kuwatoa wakimbizi wa Burundi kwa nguvu, la hasha.
Abibaza ko leta ya Tanzania ishaka gukoresha inguvu mu kwirukana impunzi z'abarundi, sivyo na gato. Ibintu biruko inyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi abahamagariye ngo batahuke mu gihugu c'amavukiro kuko amahoro yagarutse. Abandi nanje narabibarije mbere baremera ko bivuganye n'imiryango yabo basize iwabo, nabo bakababwira ko hari amahoro. Abandi ni nk'abarimyi bishakira gusubira kurima, baciye bitaba rero ako kamo maze biyandikisha ku bwinshi ku gushaka kwabo. Nitubona ingene twebwe nka leta twakoresha inguvu ngo tubabuze kwitahira kandi babishaka. N'umukuru w'igihugu yadutwenga kanatangari ingene tumuburiza abanyagihugu gutaha kandi bisabye akamukiwe.
Na yeye ametoa wito na wananchi wake wameitikia, wamejiandikisha.
Ku Rwanda rwa leta y'u Burundi, umushikiranganji w'intore y'agati mu gihugu yitabye iyo nama, yemeye ko igihugu ciwe citeguye kwakira abanyagihugu baco. Pascal Barandagiye yibukije ko kuva kera leta yamye ishaka ko bahunguka bakaja kubaka igihugu cabo. Barandagiye arahumuriza ko atangorane n'imwe impunzi zihungutse zizogira, kandi ko n'amatungo yabo acunzwe neza nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabihimirije abajeje intwaro n'umutekano. Leta y'u Burundi ivuga kandi ko n'ibibanza bazoshikiramwo imbere yuko bajanwa mu mihana yabo vyamaze gutegurwa, eka mbere n'imfashanyo za mbere bazohabwa. Barandagiye yibukije ko atari impunzi za mbere zizo bazitahutse kuko hari n'abandi bari bamaze gutaha baba bavuye muri Tanzania, mu Buganda, hamwe no muri Congo. Amakuru dukura mikambi y'impunzi yanduta nayo atamenyesha ko ishyirahamwe HCR ryamaze kumanika urutonde rw'intara zizotangurirwako. Izo nazo ni Gisagara cya Bujumbura, intara ya Bujumbura Rurale, intara ya Makamba, hamwe n'intara ya Rugigi. Aho ni naho havuye igice kinini c'impunzi zahungiye muri Tanzania. Iyo kambi yanduta nirimwo abamaze kwiyandikisha benshi bashaka gutahuka. Hamaze kwiyandikisha hafi 15,000, mu gihe hariyo impunzi zirenga 100,000. na mirongo ibiri na bitandatu. Igihugu cha Tanzania nico kirimo impunzi z'abarundi nyinshi zirenga ibihumbi amajana abiri na mirongo irindwi n'indwi zikaba ziri mu makambi atatu. Pierre Clavin Nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Dusubire mu Bujumbura, i Bujumbura mu Burundi, ahabereye ihuriro rya 13 ry'abanyeshuri n'abarimu b'ururimi rw'Igiswahili muri kaminuza zo mu karere k'Afrika y'Uburasirazuba. Iryo huriro ryamaze iminsi itatu. Fidelite ishatse yararikurikiranye, raduye inkuru.
Turi ikiriri muri kimwe mu bigo bya kaminuza y'u Burundi, ni mu buseruko bushirumbanuko bw'igisagara cya Bujumbura. Niho hatunganije ihuriro ry'abanyeshuri n'abigisha b'ururimi rw'Igiswahili mu makaminuza ari mu karere k'Afurika y'ubuseruko. Clarette Namahoro, umwunganizi w'umushikiranganji ajejwe injira ry'u Burundi muri Afurika y'ubuseruko, aravuga ibyiza by'urwo rurimi.
U Burundi rero bwakiriye abanyeshuri n'abigisha barenga 500, aho bazoba bariko barayaga bongera bagira n'ibiganiro, bongera kandi bungurana ubwenge ku bijyanye no guteza imbere ururimi rw'Igiswahili. Mukamuzi kugo ururimi rusanzwe ruvugwa n'abanyagihugu benshi cyane bagize kano karere. Mbere icyifuzo kinini ntumbero ikaba ururimi rw'Igiswahili gushobora kuvugwa n'abantu bo muri Afrika yose, cyane washaka ariko rugashobora gushikira n'isi yose.
Ururimi rw'Igiswahili mu Burundi yarahize imyaka irenga 10 rutanguye kwigishwa mu mashuri mato mato n'ayisumbuye. Naho muri kaminuza y'u Burundi imyaka irenga 30 iraheze ubwo rurimi rwigishwa. Abiga ubwo rurimi muri kaminuza y'u Burundi bavuga ko twaganiriye barabyishimira naho byose bitera.
Naje kwiga ururimi rw'Igiswahili kuko nari nzi akamaro rufise, nkabona kandi ko ari ururimi ruriko ruravugwa mu karere cyane, nanje nifuza kurumenya kugira ngo bishobore kunyorohera ko nyaga n'abandi dusangiye akarere cyane cyane ka Afrika y'ubuseruko.
Twebwe baturungitse kwiga muri ico gisata, tumaze gushika muri ico gisata dusanga nta bikoresho bikwiye, aho ndavuga nk'ibitabo, ndavuga nk'amazi y'isomero dusangamwo.
Si mu makaminuza gusa, eka no mashuri mato mato y'u Burundi n'ayisumbuye hari izo ntambamyi nkuko tuvyiganirwa na Dr. Shimirimana, umwigisha w'igiswahili muri kaminuza.
Turafise ingorane y'abigisha, ingorane yo kuri kaminuza n'abigisha bahari. Dufise ingorane ko atababandanya ahejeje bakarore ya cyangwa lisansi ucisanga atarose umwanya wo kujogira master cyangwa doktora. Ingorane yo mu mashuri y'intango, naho abigisha mu mashuri y'intango nibajya nyine bari basanze bigisha mu mashuri. Ntabwo bigisha igiswahili bavuze ati aba turabigisha icyo kuzajya kwigisha igiswahili. Twasaba rero ko bagerageza kurondera abigisha nyabigisha b'igiswahili bakaba tegura kujya bategura abigisha b'ikirundi n'abigisha b'icyongereza.
Burundi rigize kabiri bwakira iryo huriro uheruka hari mu 2012 i Bujumbura, Fidelite ishatse ry'u Amerika.
Hagataho leta y'u Burundi yafashe icyemezo cyo ko itazasubira kohereza inshabwenge z'abarundi kujya kunonosora ubwenge muri leta zunze ubumwe za Amerika, Ububiligi n'Ubufaransa. U Burundi burega ibihugu kwigumanira izo nshabwenge iyo zirangije kwiga. Eloge Wirika neza yaduteguriye inkuru.
Umuvugizi wa leta y'u Burundi avuga ko ibihugu bigumye inshabwenge z'abarundi biba biriko birabuze igihugu. Philippe Nzobona ari bayemeza ko ibisata by'amagara y'abantu igisirikare n'igipolisi arizo bikunze kubonekamo abarundi benshi badatahuka mu gihugu cy'amavukiro iyo bahejeje kunonosora ivyigwa. Asigura ko ibihugu by'Ububiligi, Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo bibagumya kurusha ibindi ku isi. Authentique Nishimwe atwara imwe mu masendika y'abakozi bo muri kaminuza y'u Burundi, akaba no mu nzego z'ubunani mpuzamasendika COSIBU, abona ko imbo nyamukuru zituma inshabwenge z'abarundi zidataha ari zibiri.
Kubera mu gihugu imishahara y'abakozi isanzwe ari mitoya cyane, amikoro agacabura birashobora gushika umwe n'uyundi akagumayo. Ikindi giraco bituma abantu bashobora kuguma hanze gatoya n'iki gihohose cyaciye mu gihugu gatoya, mugabe ico gihohose ko kiriko kirahera kandi mu minsi za hamwe cohera leta ikagira ako kigoro ko kudugiriza imishahara abakozi ba leta, umuntu ntave kwiga ngo acashika amererwa nabi ahora n'ikibazo cyo bukene, ntacyo tuma abagiye kwiga batagaruka.
Ariko rero izo mpungenge leta zayitumye inafata ingingo zikomeye
mu ngingo zapfunditswe. Leta yabonye bishobora kugabanya bene urwo bunyonyi ziko umuntu umugabo bivuga harimo bwa mbere hoho nkabazo babagiye kwiga mu mahanga ubwo buhinga buhanitse bari sanzwe bakorera leta bazobanza kugenda babasinyishije ikontra ugwandiko gweremeza yuko bazogaruka kandi bagumye bazobaheraniye leta mugihe naho bitagenze gucyo nuko uzobagomba kugenda abona umenga zavaye mugora azosaba ikonjiwe mugabo ntazagende abandanya hembwa na leta yindi ngingo nuko be nivyo bihugu bimaze kumenyekana uwagiye uzofatwa ingingo yuko atakamaru kubarungikayo uzoba bagomba kuza kudufasha mu gisata kineke neke barazoza batwigishiriza abo bantu ngaha bagomba baze batware babakuye ino aribo bijanye mugabo tutabarungikiye
naho bizwi ko hari abarundi benshi bahera mu mahanga bagiye kwiga gushika ubu nta bitigiri kanuni biramenyekana eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Kaze mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Siki, urabona umukobwa wawe?
Nuwatwe.
Ahigwe ntatahitwa huwe.
Araza nyene.
Umukobwa atangwe kuraraguza nganuko.
Sigaho hewe aramara maze. Ngire yabonye bwija cararara.
Utiki, aha ubwa mwirira ko yarika kuriye.
Ndabizi.
Basha, genda kubwiye ko duhonyora hamwe.
Oya sha.
Turahigura se ndakubesha.
Sigira nawe no, ubari mu gushika. Nimba yazindusaza?
Hewe. Ingira ngo yurazi yari.
Reka naonze.
Ahazinduka bani hi.
Iyo yaraye?
Eh? Urabesha ndabakubikira hamwe. Yakubwiye ngo ashikasanga api haje?
Ndakambura abakwe tukavugana na kinyo.
Abakwe bo bagenda w'imyizi bafu. Nabukirose.
Mugabo bara batwe.
Atara ko bgufise.
Ugira weho nitumusangiye. Kimindaga gose. Aha ni yagera gukorwa zoshaba gwawe.
Reka kwitwenga utabuza abagutwenga. Wewe warigeze ubona umukobwa agenda ijoro hari umutumbe.
Ubwiza bwa Dori ni
cyibagiwe cyoco n'ukurara mu mihana. Ni nibiki?
Era bahariya.
Uravi ko nkanze.
Araje.
Eh?
Ngurya arashitse mu irembo.
Yemwe ariko ntamara mara umukobwa ari hano. Huhu.
Tu, uramuya gahuzu wa mwana w'abakobwa.
Oya mama. Yu.
Uruba ukadosi.
Urumva mama. Nabonye.
Wakaboni ba wakava mu bana. Eh? Ntusubire kuvuga. Ihe ndabi. Aha wowe afise isoni. Hewe. Ubunyane mbwiriye waraye. Cyanke ndakunige ndaguhebe. Nakare kuburira hejuru byatera intuntu nagahinda. Vuga ningoka.
Yeah. Urumva.
Inkene yo waraye kuraraguza gusa. Wumvise?
Ego numvise.
Dori, ngire ndakuvune waramavune bunibona maguru. Ntuzotusuye kuva ngaha. Ndakugira ikimuga.
Reka tubwire twumve.
Ntabya tubwira yaraye mu gahinga. Ahubwo ngira ngo ntimukomeye mwe nawe. Mbisa ndakwereke.
Papa.
Babo.
Naraye kwa Ruminata.
Nararanye
na Ivete. Papa. N'ubu bite?
Nibyo kadodi.
Nkubite.
Ntacyo.
Ego ma.
Nari nababaye nibaza ngo nahandi waraye.
Noya nahandi.
Mugira ikigongo ntazosubira. Mubabarire n'ukuri ndamushabiye imbabazi.
Ego papa.
Ewe bagore muhendwa mubona. Aho uciye uje nago. Dori. Nta mukobwa wo kuraraguza nimbukira uwo ngaba.
Ego papa.
Ngira ndaguhane ntuzosubire.
Ntuzosubire. Urabo. Oya papa. Oya ndamukandi ikigongo sinzosubira.
Bena
semwene mama nokunda ndi. Nari nciye ngaha kugusezerana ntiwumve nayo nivugira.
nane kuburi kuburi ya. Hora rukazo kwenye chuo.
Sivina kurara ya mara. Boha baba zakundo ndera mama wand. Ura zimi si mazino.
Kutarara reero. Yana ka sanua kwenye choro. Kwa fumwa na kitiwa nda.
Na wanje kuyaga na ruminata tulatiba. Ura bana kutubuga na kesh. Angirero nazo garu kavuba.
Aosha. Yumba. Uchineza. Ya kundo nikaniye.
Unawe ni?
Ruminata.
Itajeweza chua kundo mieko. Nichoga sizeyo, changi nichoga kwemeri.
Anariho tutumaka chupa. Ika kumbiza.
Zaniki.
Zaniki.
Takui sabzi jewe na inaje kuruwanza. Una chuna kuza ni? Ito mivyo hanyum.
Naruki ango ruminata kure kuyuko. Lata kukimazi. Jewe mbata nishashaka kumgira.
Reka mwenwe. Utu kama wanji mwenwe mwana wa mama.
Mamati.
Awa hinguri. Nizo ambaza. Iho, urane ikigongwe ma.
Ha, honda kutere ikigongwa jomu na muka yehe.
He, mwa.
Ugo bana umgiru kata aguhaya. Ya guhaya ngayi. Jewe taniri. Basha. Kutu yungiga jereze.
Ndewe. Mbea guiki mazikuwe iliki. Mukama ndomiwe
umuwe ni
haje wari warari tugwanwa ugira ugira faranga ikimaze neza cyaricyo
ubuze kigandaru utigendere yige ntazi cyaricyo
nacuzi
emukije mu yime mugabe umenye ko ari mwene wacu
ndewe ndagusabye musubire gutubwoko ikimaze n'iki mupfakazi ni mpfuzi abasani ahubwo nyene mberya jambo wavuze haje washatse gushika kuki
Nene wewe atakona shati kushika kuki.
Oya, nafza nzi ni kuri subi ilamu.
Ihewe. Tango heku nduhisha. Abajumbisa abajumbisa.
Ndeweri. Uramanyaneza we kundakuzi. Tanga jima kawe kukwigila kutukosu. Ha, mbae nda kuihanizi. Uravyo umva. Nda kuihanizi.
Ngia nyawe na huwa nyeru shengeza.
Nyeru shengeza. Goda.
Kwa wali haja. Umbisa natu wa nibi inga miki.
Mbega kuhishavudu. Iweza kwari uzugu enge we njeni. Ijambo wabuza tigamu humurize na gato. Ngo.
Ngee. Kwa wale puka upuka neza. Chauka ndu munda
mpita. Ngee wewe. Kamu. Nuzo wa mudango wesu kutaribe esu. Turaba. Bata tugusa. Jewe. Wewe hamwenu wa muhisi watu vikira.
Taha nuwa mutaha.
Na kugire.
Na mumaso. Haa umahache kufundi kanya. Kwa mufundi kanya. Hewe. Yo. Na jewe sindu umana. Hey!
Todi,
sa.
Ingo tuba turatona imyumbati.
Ndaje mama, hinge gatoyi.
Hari ibyo wari kurakora mu nzu.
Oya hinge mbika makaye.
Eh, wari kuriga. Kendo bandanye. Nta cituze baturayitonora.
Naje nari numva ndushereka nze mbe ndaruhuka.
Emwe. Nubwo mwakomera?
Hey.
Ibyo bitabo byose. Bera muri iyo mitwe yanyu. Sinzi ingene mutarasara ngo mwiruke mwibarabara. Uwo muganda wose.
Tujye nivyubonye mama. Kwishure dusanga ibindi bisumbi bintahana.
Nta kuvuka.
Bera naheruka guhwata ke.
Na uyibazura nk'utaberuka nyene.
Mugabo mama ndabizi.
Ndabizi.
None.
Ariko ntuzuregereza cyane iyo munwa n'amazuru.
Eh.
Kuko yo havi guhenda. Iyirarura cyane ni yongwe.
Impende nta iriye mama.
Eh.
Noneho jewe ndaza umuti wahenzwe. Noca nivura.
Wamenye gute?
Noca nwa mata. Siko wambwiye.
Neje kumbo yahenze. So murangira.
Eh.
Tega mwanza. Ntabarumbwire. Wa musu waraje hehe.
Ha? Mama nawe.
Eh.
Tena nani zaheze?
Oya.
Nakubwiye ko naraye kwa Ruminata.
Dori.
Sa.
Bacu umuganingo uyisha ubwari nyoko nti warama
ndiye
kakumbeshe nyarutse umbwira
ma
sa
naraye kwa
toli
sa
urazi kuri kurabesha abavyeyi imana ishavura kandi izoguha na dori ubu nta hari gitsure cyasutinya
oya
iyo ndamureka akagukubita bwira iyo waraye mwananje ndi nyoko
mama
sa
naraye kwa bayivete
Dori,
saa.
Na kuhulije kuhumenda.
Wea sinda kuhenda.
Haji ya nase kubifu gimbele yaso, ya chakuiji.
Ego ndali zuma.
Narasu wionda kubura. Ngizu kulira iyo warai.
Uwezi gire papa yonicha.
Gire.
Narai kubagenzi tuigana. Narina gie yongo dusulira nyivigwa. Tuze tulasigurira nila. Nchansanga bugije sinota hijoro. Nchandarara.
Yo, aho mwana. Kwa hali kuiga nacho. Kutuna fasha nyana bandi. Na kare ngo tubiri tuvura nubupu. Na enagi zogo wango na handi wali waroji.
Oya mama buja jenda kunda kuiga chani.
Kera geza mwana. Uzudu kize tuwe nasu. Nejo nuze wiro hijoro. Uohabura naba giziwa nacho.
Ifte na jenda ifte niba jije mama. Kando wenda kui kundiru anyumfa.
Koga dorine wanji. Nore kakukumba gute. Wala anayite kukaja mmashule yisu mboji.
Suka.
Nye chubo onye wuku hili yeko. Ula raba husa bindaro. Kukujoro ni joro nyen.
Wana wand. Murakoze rero. Muhave musubiri nyumba.
Se ingana wogu shikana hanukuru achari kura. Hogi ngo tunyaroke tukwege zahari yimbire.
Nifio se ingi.
Yemara.
Ogo rekanda kwa hati ito gisege tunyaroke.
Yee.
Yo. Ni muhavumu gilu ugo wa musuri ni.
Ugo wa bugiki. Kandi ka se inge turi wabi.
Se inge na uri giri. Yo. Ono wana kondi kumeniki gawo gikome.
Hey. Hey. Na waka waka. Jidi. Na ugo okubaga komnenu ocha wiru.
Wiru. Oya.
Shikamura odu tanga kuyo.
Ugo. Ocha maga ya tuka ugo.
Nene wadora kubitisu masenge na papa igiri.
Imani lababu na wana wanji na nakimu. Na wabasuma. Eka na wazoto.
Uwoku yenda senga kazi. Katosha kuhuru. Umbele njana nguwe kutili. Kuporo vishi. Nige karate. Ya. Njema mwena.
Ya. Ya. Wana wanji. Nimuzo ugore mama wanyo.
Oya.
Kuko huu vigie kumugora chane kwa liwe njini.
Erega senge turakuzi. Ahanato turabibona.
Yuhemi na mama tuzo ugore.
Na wana wajani mugo yisi vike. Aho kumugora huko tuzo mofashi.
Vizine.
Gatu mugo yoho senge yu habacha yi ya huu.
Ya huu. Yo, mwumbaka mwamaze gukura. Jidi. Kuya uranone wa mwumbura maze kumenyezani.
Bega ye mwe, dusha buje mama, nituwa tugo. Mwumbu nawe, achie yigira, tosigara tuwa enyeni.
Ni muzo mshafu jereo. Muzo gumemura abana weza, mwige, mufashiri kogwa mama wanyo vyo muhira. Kani muzo gini ngesombi ibani. Sipyo.
Lega nubundi sengi. Kwa tupzi katale kwa horana, unoko papa muzo mfuri.
Nawatu wanawachabatu gani?
Noni.
Senge. Ndakwe mireye. Mwuzo za umfa natu yukunku.
Aho bana bandi. Jijwe na wenzo zenu umfa ya gemu mga akawiche.
Basha. Neza chane. Gushikufa segea neza senge.
Ya mwa. Kwa
hota meza mwuzikwa. Jus. Mwuzikwa zena la yuwani.
Amgana. Mwuzo teraga teka suwa ayu na hoya fuwa.
Yee.
Mwuzo mwuzo hama mwai. Sinza numfa babi doge.
Mwuzo.
Ego noni. Mama ni ya kugweko tutariga ya tumugore.
Kono
kurashka kwa mwaze.
Mama
wanyo leero. Emi numu nada sanzwe nukuri. Numu nubi kogwa. Kani ndazi kwa bakunda chani. Namwe leero. Nashaka mugende mwenye mele. Kumu tazo mwumara mazango mugiri nifatombi zitabere. Mwra vdemi.
Tangwe kumviriza igica gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo terera cyangwa ugomba kufunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 iryo ijambira abasenseye naho ubutaha
radijwe rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Nkuko rero mubizi iyo yari ntamenwa ni ikiganiro dutegurirwa na bagenzi bacu bo muri studio Ijambo Ibujumbura. Maze rero ndabona tugiye kugera ku musozo w'aya makuru, gusa nagira ngo mbibutse yuko impunzi z'abarundi zizatangira gutahuka ndavuga iziri muri Tanzania zizatangira gutahuka ku itariki ya 7 y'uko kwezi kwa 9 no kuvuga kuwa 4 w'icyumweru gitaha. Ibyo rero byemejwe n'inama yabereye I Dar es Salaam muri Tanzania hagati ya leta ya Tanzania, leta y'u Burundi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, kandi basobanura yuko impunzi zizataha ku bushake. Leta y'u Burundi nayo ikavuga ko yatangiye gutegura kubakira, itegura nuko izabafasha bwa mbere na mbere nyine kuko abantu batahutse baba bakeneye guterwa inkunga. Maze rero mukomeze mugubwe neza na radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika. Mugira umugoroba mwiza.